Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է, 2025 թվականի սեպտեմբերի 13-ը, իրանական ուրացույցով 1404 թվականի շահրիվար ամսվա 22-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում, ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քիշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանից Այաներ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք հաղորդում, որի թեման է Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի լեզվակռիվը արդյոք Կովկասում նոր լարվածության նախերգանք է։ Եվ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամ 20:50 րոպե եթերում Ղուրանը։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Վալլադիյատի ծաբհան فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا
صدق الله العلي العظيم
Սուրա ադիատ, հանուն ողորմած և բարեգութ աստծո, երդվում եմ հևացող վարգող ձիերով, և երդվում եմ սմբակների հարվածից, անապատի քարերից կայծեր արձակողներով, և երդվում եմ ցայգալույսի պահին հարձակվողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում, և հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի ու մտեն Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրան-Թունիս հարաբերությունները իսլամական աշխարհում ամուր կապերի մոդել են, ասել է նախարար Արաղչին։ Ալեն Սիմոնյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Մեհդի Սոբհանի հետ։ Լարիջանին զգուշացնում է իսլամական պետություններին անարդյունք հանդիպումների մասին։ Իմամ Խամենեի խոհերը. Մի վստահեք թշնամուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան Պաղեստինյան պետության ստեղծումը ճանաչող բանաձև են ընդունել։ Թուրքիային ու Ադրբեջանին ուժեղ և զարգացած Հայաստան պետք չէ, ասել է Աբրահամյանը։ Սալեհի խոսքով Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները հարթում են բազմաբևեր աշխարհի ճանապարհը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը գրել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Թունիսի հարաբերությունները իսլամական աշխարհում ամուր կապերի ամրապնդման նկատմամբ Իրանի հանձնառության փայլուն օրինակ են, կապեր, որոնք հիմնված են ընդհանուր շահերի, ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի և երկու ժողովուրդների պատմական համերաշխության վրա։ Թունիսյան լրատվամիջոցներից մեկում արված գրառման մեջ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Թունիսն անվանել է քաղաքակրթության և մշակույթի օրան միջերկրական ծովի հարավային ափին և նրա դիրքը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ համարել է հատուկ և վեհ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրանին, Արաղչին ընդգծել է. Իրան-Թունիս հարաբերությունները, որոնք ավելի քան 6 տասնամյակի պատմություն ունեն, ձևավորվել են եղբայրության, փոխադարձ հարգանքի, կրոնական և մշակութային ընդհանրությունների հիման վրա և միշտ եղել են կայուն և զարգացող։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թունիսի նախագահի 2024 թվականի մայիսին Իրան կատարած պատմական այցը և իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ նրա հանդիպումը որակել է որպես երկու երկրների միջև հարաբերությունների շրջադարձային կետ։ Արաքշը նաև բարձր է գնահատել Թունիսի վճռական եւ աջակցող դիրքորոշումը սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ կատարված ագրեսիայի նկատմամբ, այն համարելով երկու ժողովրդերի միջև եղբայրության, խորության եւ անխախտ համերաշխության նշան։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, Իրանն ու Թունիսը միշտ համախոհ են եղել միջազգային ասպարեզներում, այդ թվում օտար երկրյա միջամտությանը դեմ լինելու, պաղեստինյան դատը պաշտպանելու եւ սիունիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը դեմ լինելու հարցում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մշակութային եւ գեղարվեստական փոխգործակցությունների զարգացումը, այդ թվում կինոյի, երաժշտության, արեսների եւ սպորտի ոլորտներում դիտարկել է որպես ժողովրդների միջև կապերի ամրապնդման գործոն եւ մշտապես ներողություն եւ մատնանշել է Թունիսցիների կողմից իրանական արվեստի գործերի ընդառաջումը։ Արաքչին վիզաների վերացումից հետո Իրանի եւ Թունիսի միջև զբոսաշրջությունն անվանել է եղբայրական հարաբերությունները ամրապնդելու բացառիկ հնարավորություն։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 12-ին ընդունել է Հայաստանում առաքելություն ավարտող Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից հայտնում են, որ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման ընթացքում հայ-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման ու համագործակցության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ ներդրած ջանքերի համար և մաղթել հաջողություններ հետագա աշխատանքային գործունեության մեջ։ Դեսպան Սոբհանին իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ալեն Սիմոնյանին համատեղ աշխատանքային հաջողված համագործակցության համար։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգի առանցքային թեմաները, անդրադառնալով միջ խորհրդարանական համագործակցությանը և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող տարբեր հարցերին։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը իր հաղորդագրության մեջ զգուշացրել է իսլամական պետություններին, որ իսլամական կոնֆերանսի հանդիպումների անցկացումն առանց գործնական արդյունքների կարող է խրախուսել սիունիստական ռեժիմի նոր ագրեսիաներ իրականացնելու հարցում։ X սոցիալական ցանցում հրապարակված ուղերձում Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին կոչ է արել իսլամական պետություններին ստեղծել համատեղ գործողությունների շտաբ սիունիստական ռեժիմի սպառնալիքներին հակազդելու համար։ Լարիջանին քննադատել է իսլամական կոնֆերանսի եւ անվտանգության խորհրդի հանդիպումների անցկացումն առանց գործնական արդյունքների եւ ընդգծել, որ այդ հանդիպումները հավասարազոր են սիունիստական ռեժիմի նոր ագրեսիայի դրդմանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը նաև խորհուրդ է տվել իսլամական պետությունների միջոցներ ձեռնարկել ճնշված և քաղցած պաղեստինցի մուսուլմանների համար և առնվազն սեփական ոչնչացումը կանխելու համար արդյունավետ որոշումներ կայացնել։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրը Դոհայում տեղի կունենա արաբական և իսլամական երկրների արտակարգ հանդիպում կապված իսրայելական ռեժիմի կողմից կատարի վրա հրթիրային հարձակումների հետ։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ընդգծել է՝ «Մի վստահեք ճշնամուն»։ 2021 թվականին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողության կազմակերպիչների հետ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է՝ «Մի վստահեք ճշնամուն, սա իմ վճռական խորհուրդն է. Դուք տեսաք, թե ինչ արեց ձեզ հետ Թրամփի և Օբամայի Ամերիկան. Իհարկե, ոչ միայն Թրամփը վատ բաներ արեց Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, նույնն արեցին նաև 3 եվրոպական երկրները. Անգլիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան. Այս 3 եվրոպական երկրները գործեցին ամենամեծ չարիքը և ցույց տվեցին իրենց ստորությունը և երկերեսանիությունը Իրանի ժողովրդի նկատմամբ. Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն ստորագրող մյուս կողմերը չկատարեցին իրենց պարտավորությունները։ Այս կապակցությամբ Իմամ Խամենեին իր Նովրուզյան ելույթներից մեկում խոսքն ուղղելով Իրանի ժողովրդին ասել է. «Մենք շտապեցինք համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հարցում, մենք չպետք է շտապեինք, նրանց ամբողջ աշխատանքը թղթի վրա էր, իսկ մեր աշխատանքը գետնի վրա, մենք շտապեցինք և կատարեցինք մեր աշխատանքը, նրանք իրենցը չկատարեցին, նրանք չկատարեցին իրենց պարտավորությունները, Իհարկե, մեզ համար շատ կարևոր է գիտակցել, որ մենք մեծ համբերություն ունենք և կատարում ենք մեր սեփական աշխատանքը, մենք չենք վստահում նրանց աշխատանքին, նրանց պարտավորությունը մեզ համար ոչ մի արժեք չունի։ Մապ Աստոնի առիթով ունեցած հեռուստատեսային ելույթում իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է. Մենք պետք է գիտակցենք, որ իսլամական հեղափոխության կողմից մեր ուսերին, Իրանի ժողովրդի ուսերին դրված այս ծանր բեռան և նրանց համար բացված երջանկության ճանապարհի հետ կապված մենք պարտականություններ ունենք. Այս պարտականությունների թվում են ճշմարտության և համբերության կոչանելը, թշնամուն ճանաչելը և թշնամուն դիմակայելը, թշնամուն չհանձնվելը և այս դավաճան թշնամուն չվստահելը։ Պաղեստինցիների հիմնական թշնամիներն են ամերիկան, անգլիան և սիոնիստները։ Այս համատեքստում իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Ղոցի միջազգային օրվա առիթով ունեցած ելույթում նշել է. Պաղեստինյան միասնության թշնամիներն են սիոնիստական ռեժիմը, ամերիկան և որոշ այլ քաղաքական ուժեր։ Բայց եթե պաղեստինյան հասարակության միասնությունը չխաթարվի ներսից, արտաքին թշնամիները ոչինչ չեն կարողանա անել։ Այս միասնության առանցքը պետք է լինի ներքին ջիհադը և թշնամիների նկատմամբ անվստահությունը։ Պաղեստինցիների գլխավոր թշնամին, այսինքն ամերիկան, անգլիան և սիոնիստները չպետք է դառնան պաղեստինյան քաղաքականության հենակետը։ Գազայում, Կոցում, Հորդանան գետի արևմտյան ափին 1948 թվականի տարածքներում և նույնիսկ ճամբարներում պաղեստինցիները կազմում են մեկ միավոր և պետք է որդեգրեն համախմբվածության ռազմավարություն, յուրաքանչյուր հատված պետք է պաշտպանի մյուս հատվածները և օգտագործի իր տրամադրության տակ եղած գործիքները նրանց վրա ճնշում գործադրելու համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ուրբաթ սեպտեմբերի 12-ին պատմական քայլով ընդունեց Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որով արտահայտեց իր աջակցությունը Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծմանը և երկու պետությունների լուծման տարբերակի իրականացմանը։ Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որը շեշտը դնում է Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծման վրա, ընդունվեց 142 կողմ և 10 դեմ ձայներով։
Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Թուրքիայի հատուկ բանագնացի հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունը որոշակյություն չունեցող իմիտացիոն պրոցեսի մասին է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան չի շտապում դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և Հայաստանի հետ փոխշահավետ գործակցություն ապահովելու հարցում։ Նույնիսկ այդքան քննարկված պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների ու բեռնափոխադրումների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ երկու տարի է որևէ արդյունքի չի բերում։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ թեև խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ենթակառուցվածքային հանգույցի վերածելու մասին, սակայն նույն Թուրքիան ակնհայտ ձգձգելով Գյումրի, Կարս և Թուղու շահագործման վերականգնման հնարավորությունների շուրջ համաձայնությունը ռեգիոնալ բեռնափոխադրումների առումով նախընտրում է շրջանցել Հայաստանը շարժը Կարս, Գյումրի, Երասխավան, Նախիջևան ուղղությամբ դիտարկելու փոխարեն նախընտրում է Կարս, Իգդիր, Նախիջևան նոր երթուղին, որ կառուցման մասին վերջերս հայտարարվեց։ Թուրքիային ու Ադրբեջանին ուժեղ և զարգացած Հայաստան պետք չէ, պետք է երկիր, ով կսպասարկի իրենց ռեգիոնալ շահերը և կունենան ընդամենը օգտագործվողի կարգավիճակ, գրել է Տիգրան Աբրահամյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային ուրբաթորը Նիքսում առած գրառման մեջ նշել է, որ Պաղեստինում տեղի ունեցող ցեղասպանության պարագայում պատերազմում քեզոքության սկզբունքի ընդհանրացումն անընդունելի է։ Նա նշել է, որ պատերազմը հիմնովին տարբերվում է ցեղասպանությունից, և պատերազմի ժամանակ չեզոքություն պահպանելու սկզբունքը չի կարող կիրառվել բոլորի աչքի առաջ իրականացվող բացահայտ ցեղասպանության պարագայում։ Նա գրել է. «Մարդասիրությունը պահանջում է բարոյական քաջություն, զզվանք արտահայտելու նողկալի հանցագործությունների նկատմամբ և պատասխանատվության կանչելու պահանջելու հանցագործներին»։
Թուրքիան ակնկալում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրում հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Հռոմի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում կայացած համաժողովում, որտեղ քննարկվել են միջազգային արդիական իրադարձությունները։ Ֆիդանը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման համար։ Ֆիդանի խոսքով Թուրքիան ակնկալում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղությունը կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Հենց որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիրը վերջնականապես կնքվի, մենք արագ կկարգավորենք հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ընդգծել է Ֆիդանը։
Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարն ասել է Իրանի, Ռուսաստանի և այլ երկրների միջև ընդհանուր դիրքորոշումների վրա հիմնված հարաբերությունները կարող են լինել իսկական բազմաբևեռ աշխարհի հիմքը, աշխարհ, որը չի հենվի միայն քաղաքականության և տնտեսության վրա, այլ կհիմնվի մշակույթի արժեքների և ազգերի ընդհանուր ժառանգության վրա։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարի հրավերով և միավորված մշակույթների և մշակութային հարաբերությունների զարգացման 11-րդ միջազգային ֆորումին մասնակցելու նպատակով Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում գտնվող Աբաս Սալեհին 301-ամյա գիտական կենտրոն հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի համալսարան այցելության ժամանակ համալսարանի տնօրենների խորհրդի անդամների հետ քննարկել է երկկողմ գիտական և մշակութային հարաբերությունների զարգացման ռազմավարությունները։ Հղումանելով Իռնային, Փարստուդեի հաղորդում է, որ Սալեհին հայտարարել է. Բազմաբևեռության հայեցակարգը չի սահմանափակվում քաղաքականության և միլիտարիզմի ոլորտներով, այլ պետք է լինի մշակութային։ Եթե զարգացումը դիտարկվի միայն որպես տնտեսական, արդյունքը կլինի միաբևեռ քաղաքական համակարգի գերիշխանությունը։ Նա հավելել է, Իրանն ու Ռուսաստանը պարզապես հարևան երկրներ չեն, այլ միմյանց ուղեկիցներ են եղել, և երկու երկրների միջև մշակութային և գիտական հարաբերությունների պատմությունը գնում է դարերի խորքը։ Անդրադառնալով Թեհրանի գրքի տոնավաճառում Տոլստոյի ստեղծագործությունների ժողովրդականությանը, Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարն ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև գրական կապերը խորը արմատներ են, և իրանցի բանաստեղծների, այդ թվում Հաֆեզի, Սադիի, Ֆիրդուսեի բանաստեղծությունները հետաքրքրություն են ներկայացնում Ռուսաստանի համար, իսկ Պուշկինի և Տոլստոյի նման գրողները ոգեշնչվել են պարսկական գրականությամբ։ Սալեհին նշել է, որ Իրանում ամեն օր բեմադրվում է առնվազն 1 ռուսական ներկայացում, և որ ռուսական դասական երաժշտությունը նույնպես շատ երկրպագուններ ունի նրա խոսքով, ռուսական կինոն գրավիչ է իրանցիների համար և կարևոր դեր է խաղացել մշակութային փոխանակման գործում։ Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարը նշել է, որ ռուսական իրանագիտությունը փոխմբռման հիանալի հնարավորություն է, և հավելել, ռուս հետազոտողների կողմից հրատարակվել է այլ ոլորտի վերաբերյալ ավելի քան 10,000 գիտական աշխատանք, և այդ ուսումնասիրությունները պետք է դառնան երկու երկրների միջև մշակութային հարաբերությունների կիզակետը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող Միացյալ Մշակույթների համաժողովի լիագումար նիստում կոչ է արել հակազդել այս կամ այն մշակույթը չեղարկելու փորձերին և առաջ տանել ժողովուրդների միջև հարաբերություններում արդարության և հավասարության սկզբունքները։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Ռիա Նովոստին։ Ժամանակակից աշխարհում մեր խնդիրն է միավորել ջանքերը մշակույթների, ավանդույթների և աշխարհայացների ինքնատիպության և բազմազանության համար, առաջ շարժվել, աջակցել նորարարությանը, միասին ստեղծել ճշմարիտ արվեստ, հակազդել փոքրաթիվ մշակույթների ոչնչացման սպառնալիքին և խթանել արդարության ու հավասարության սկզբունքները ազգերի միջև հարաբերություններում, ազատելով աշխարհը նախապաշարմունքներից, երկակի ստանդարտներից, այս կամ այն մշակույթը վերացնելու փորձերից, ասել է Պուտինը։ Միացյալ Մշակույթների համաժողովն անցկացվում է Սանկտ Պետերբուրգում սեպտեմբերի 10-ից 13-ը։ Սանկտ Պետերբուրգի Միացյալ Մշակույթների միջազգային համաժողովն առաջին անգամ անցկացվել է 2012 թվականին։ Համաժողովը հարթակ է համաշխարհային մշակութային և մարդասիրական օրակարգի ամենակարևոր հարցերի շուրջ երկխոսելու համար։ Համաժողովի այս տարվա թեման է վերադարձ մշակույթին նոր հնարավորություններ։
Այսօր դրանում է Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի 3-րդ տարին, իսկ ադրբեջանական զորքերը դեռ օկուպացված տարածքներից դուրս չեն եկել։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցներից, խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից սկսեցին ինտենսիվ կրակ արձակել Գորիսի, Կապանի, Սոտքի, Ջերմուկի, Արտանիշի և Իշխանասարի հայկական դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ։ Հակառակորդը ռազմական ագրեսիայի արդյունքում դիրքային առաջխաղացում ունեցավ Ներքին Հանդի, Վերին Շորժայի, Արտանիշի և Սոտքի ուղղությամբ, ինչպես նաև Ջերմուկի։ Թանգակին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Արդյոք աշխարհն այս անգամ կամք կդրսևորի իրականացնելու Պաղեստինյան պետության ստեղծումը։ Այս թեմայով է այսօրվա մանրանկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ուրբաթ սեպտեմբերի 12-ին պատմական քայլով ընդունեց Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որով արտահայտեց իր աջակցությունը Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծմանը և երկու պետությունների լուծման տարբերակի իրականացմանը։ Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որը շեշտը դնում է Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծման վրա, ընդունվեց 142 կողմ և 10 դեմ ձայներով։ Պաղեստինյան պետության ստեղծումը ճանաչող բանաձևի ընդունումը այն պայմաններում, երբ Իսրայելը շարունակում էր հանցագործություններ Գազայում, ցույց է տալիս համաշխարհային կոնսենսուս Իսրայելի կողմից օկուպացիայի և մարդու իրավունքների խախտումների դեմ։ Այս քայլը նաև վկայում է համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հավասարումներում Պաղեստինի դիրքի կարևոր փոփոխությունների մասին։ Այս բանաձևի ընդունումը հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անհամաձայնության պարագայում համարվում է դրական քայլ պաղեստինցիների իրավունքների իրականացման և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նոր բանաձևը առաջին անգամ մի կողմից վճռականորեն հաստատում է Պաղեստինի պետության ստեղծման նկատմամբ աջակցությունը, մյուս կողմից ակնարկում է Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրը լուծելու համար վստահելի խաղաղության գործընթացի հաստատումը։ Այս բանաձևի հիմնական նպատակն է հասնել այնպիսի լուծման, որի դեպքում Պաղեստինի պետությունը պաշտոնապես ճանաչվի որպես անկախ պետություն։ Իսրայելի վրա դիվանագիտական ճնշման ուժեղացումը, Իսրայելի միջազգային դիրքերի թուլացումը, Պաղեստինի դերի մեծացումը միջազգային հարթակներում, Պաղեստինի հարցի լուծման համար համաշխարհային ճնշման ուժեղացումը և Գազայում ու Արևմտյան Ափում մշտական պատերազմների դադարեցումը այս բանաձևի ընդունման այլ նպատակներից են։ Մյուս կողմից Պաղեստինում տարիներ տևած հակամարտություններից և մարդկային աղետներից հետո Պաղեստինի պետության ստեղծումը ճանաչող բանաձևի ընդունումը վկայում է Պաղեստինի հիմնահարցի նկատմամբ աշխարհի շատ երկրների վերաբերմունքի փոփոխության մասին։ Այս քայլը դիտվում է որպես գլոբալ ազդանշան Իսրայել-ԱՄՆ երկրներին, որը նրանց ուղերձեղում առայն որ ժամանակն է դրականորեն արձագանքել պաղեստինցիների պահանջներին և բռնությունը շարունակելու փոխարեն քաղաքական լուծումներ փնտրել։ Եվրոպական երկրները, որոնք տարիներ շարունակ աջակցել են Իսրայելին, այժմ ստիպված են գործնական մոտեցում ցուցաբերել սիունիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողությունների և հանրային ճնշման պատճառով։ ՄԱԿ-ի բանաձևին աջակցելը և Պաղեստինյան պետության ստեղծման շեշտադրումը դիրքորոշման փոփոխության օրինակ է։ Այնուամենայնիվ, այս բանաձևի ընդունմանը դեմ են արտահայտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իսրայելի ռեժիմը։ Այս բանաձևի ընդունման քվեարկության ժամանակ ՄԱԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Մորգան Օրտագուսը այն անվանել է Իսրայելի անվտանգության նկատմամբ սպառնալիք և այն համարել Իսրայելի ժողովրդագրական մահ։ Նա նաև ընդգծել է, որ նման բանաձևի ընդունումը միայն կնպաստի ծայրահեղական խմբավորումների ամրապնմանը և կխաթարի խաղաղության գործընթացը։ Իսրայելը նույնպես կտրականապես դեմ է արտահայտվել այս դիրքորոշմանը, այն անողանելով սխալ և անարդյունավետ առաջարկ։
Հարգելի բարեկամներ, պատեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ պոդքաստերը։ Արթյոք Փաշինյանի եւ Ալիևի լեզվակռիվը Կովկասում նոր լարվածության նախերգանք է, եւ մյուսն է Աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրան ռադիո պոդքաստ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջ են ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Արթյոք Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև բանավեճը, նախաբան է Կովկասում նոր լարվածության խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Վաշինգտոնյան համաձայնագրից հետո Փաշինյանի և Ալիևի միջև առաջին բանավեճը տեղի է ունեցել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, այս բանավեճը տեղի է ունեցել Նախիջևանը Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության տարածքով կապող հաղորդակցության ուղու շուրջ։ Շանհայի կազմակերպության գագաթնաժողովում իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հաղորդակցության ուղիների վերաբերյալ օգտագործված բառապաշարը չի համապատասխանում Վաշինգտոնյան համաձայնագրի տրամաբանությանը։ Շանհայ պլյուս գագաթնաժողովում իր ելույթում Փաշինյանը նշել է. Ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործված բառերը մեզ համար հասկանալի չեն Վաշինգտոնում մեր համաձայնեցված տրամաբանական շրջանակներում, հատկապես որ այդ համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները կիրականացնեն հաղորդակցության ներդրումային ծրագիր Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար անվամբ։ Այս ծրագիրը բխում է Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության խաչմերուկ նախագծից, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը և Միացյալ Նահանգները ստորագրել են զարգացման և ներդրումների վերաբերյալ երկկողմ փոխմբռնման հուշագիր։ Երկուշաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, խոսելով երթուղիների ապաշրջափակման մասին, Կրկին օգտագործել է Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, ասելով. Ես վստահ եմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը շուտով կդառնա կապող միջանցք, ինչպես նաև Հյուսիս հարավ միջանցքի ևս մեկ կարևոր մաս, որը կնպաստի խաղաղության և բազմակողմ համագործակցության ամրապնդմանը և օգուտ կբերի Ադրբեջանի մերձավոր և հեռավոր արևելքի, արևմուտքի, Հյուսիսի և հարավի երկրներին։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձանը դու լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, եթերում է Արթյոք Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև բանավեճը, նախաբան է Կովկասում նոր լարվածության խորագրով ռադիո պոդքաստը, երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրոք Ադրբեջանի հետ հայտարարությունը ստորագրելուց գրեթե մեկ ամիս անց Փաշինյանը ստիպված էր Իլհամ Ալիևին հիշեցնել այն պայմանները, որոնցով կողմերը համաձայնել էին իրականացնել երթուղիների ապաշրջափակումը։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ստորագրված հայտարարության մեջ նշվում էր, որ Հայաստանը կապահովի Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև անխոչնդոտ կապը իր տարածքով փոխադարձ օգուտներով Հայաստանի միջազգային և ներքին հաղորդակցությունների համար։ Իլհամ Ալիևի Զանգեզուրի միջանցքի մասին ելույթից և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի պատասխանից մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները երկկողմ հանդիպում ունեցան։ Սա Փաշինյանի և Ալիևի միջև առաջին հանդիպումն էր խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Կողմերը նույնական հայտարարություններ արեցին Շանհայի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ, նշելով, որ Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգը և ընդգծել կառուցողական երկխոսության, փոխադարձ վստահության և տարածաշրջանային կայունության անհրաժեշտությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, երկու ղեկավարներն էլ ընդգծել են Վաշինգտոնում վերջերս կայացած գագաթնաժողովի արդյունքում ի հայտ եկած դրական դինամիկան, որը վկայում է միջազգային հանրության աջակցության մասին խաղաղության առաջխաղացմանը և հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը համաձայնել են շարունակել շփումները, սակայն պարզ չէ, քննարկվել են արդյոք երթուղիների ապաշրջափակման մանրամասները։ Մյուս կողմից Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկու անդամներ, Հնդկաստանը և Պակիստանը, վետո են դրել Հարավային Կովկասի երկու երկրի անդամակցության վրա ի պաշտպանություն իրենց բարեկամ երկրի։ Այս առումով Հայաստանի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու պատմական հռչակագրի ստորագրումից հետո Իսլամաբադը արգելափակել է Հայաստանի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամակցելու դիմումը։ Մասնագետները կարծում են, որ այս զարգացումները տեղի են ունեցել Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև վերջերս ձեռք բերված համաձայնության լույսի ներքո։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Բնիկ ցեղերի միջև թշնամանքը Աֆրիկա գնացող եվրոպացիների մոտ հրճվանք էր առաջացնում։ Նրանք ընկերանում էին միմյանց նկատմամբ թշնամության մեջ գտնվող կողմերից մեկի հետ, և այդ ցեղը խրախուսվում էր նոր ժամանած սպիտակամորթների աջակցությունից իրենցին թշնամու դեմ։ Բարեկամ, որը ապագայում երբեք չէր համաձայնվում լքել իրենց տունը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 52-րդ էպիզոդն է, պատմություն եւ հիշողություններ, որոնք կրկնվելու են, եթե մենք դրանցից դասեր չքաղենք։ Սպիտակամորտների հետ բարեկամացած բնիկ աֆրիկացիները երբեմն օգնում են եվրոպացիներին այն ցեղերի դեմ պատերազմներում, որոնց դեմ իրենք թշնամանք չունեին։ Նրանք սպիտակամորտներին ցույց են տալիս նրանց մարտական ուղղություններն ու գաղտնիքները եւ տեղեկացնում նրանց ցեղերի մարդկանց թվականակի ու զենքի մասին։ Աֆրիկացիները եվրոպացիների դեմ պատերազմներում չէին պարտվում միայն իրենց փոքր թվականակի կամ հնացած զենքերի պատճառով։ Նրանք կարող էին գիշերը հարձակվել եվրոպական կայազորների վրա, քանի որ սպիտակամորտները չէին կարող գիշերները օգտագործել իրենց առաջադեմ զենքերը, ինչպես կարող էին ցերեկը։ Սակայն շատ սևամորտներ գիշերը քայլելը համարում էին չարաբաստիկ ու վատ նախանշան։ Այս տեսակ սնահավատությունը նրանց զրկում էր շատ արդյունավետ զենքից, այսինքն գիշերային պատերազմից։ Այնուամենայնիվ սպիտակամորտները միշտ չէ որ հաղթանակ էին տանում մարտադաշտում։ Եթովպիայում չկային ցակուցերի եւ մրցակից ցեղեր, որպեսի սպիտակամորտները միավորվեին մեկ ցեղի հետ մյուսի դեմ եւ հենարան ձեռք բերեին նրանց երկրում։ Եթովպիան միասնական երկիր էր եւ մեծ կայսրություն, որն այդ ժամանակ հայտնի էր որպես Աբիսինիա։ 1896 թվականին իտալացինները իրենց զորքերը իջեցրին Եթովպիայի ափին։ Նրանց զենքերը շատ ավելի առաջադեմ էին, քան եթովպիացիներինը, ինչը հաղթանակը դարձնում էր հեշտ եւ հասանելի։ Իտալացիների հրամանատարը գեներալ Օսետե Բարատիերի անունով մի մարդ էր, որը հետագայում պարզվեց, որ Եվրոպայի ամենաապիկար սպաներից մեկն է եղել։ Բարիտիերին լրտեսներ էր հավաքագրել սևամորտների միջից, որոնք իրականում Եթովպիայի կայսը լրտեսներն էին եւ նրան մոլորեցնող զեկույցներ էին տալիս։ Օգտագործելով այս կեղծ լուրերն ու զեկույցները, Բարիտիերին իր զինվորներին ուղարկեց սևամորտների դեմ կռվելու եւ ըստ էության ուղարկում էր մահվան։ Իտալիան ծանր պարտություն կրեց Եթովպիայից եւ եվրոպացի պատմաբանները այս պատերազմն անվանեցին նորագույն պատմության ամենազարմանալի եւ ամենահիմար ճակատամարտը։ Եվրոպացիները մտահոգված էին, որ աֆրիկյան մյուս երկրները կդիմադրեն իրենց, երբ լսեն այս հաղթանակի մասին, ուստի սկսեցին հոգեբանական պատերազմ։ Որոշ եվրոպական թերթեր եթովպական հաղթանակն անվանեցին աֆրիկյան բարբարոսություն, միջդեռ նրանք ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում այդ տարիներին Կոնգոյում, Նամիբիայում, Չադում, Նիգերում եւ այլ աֆրիկյան երկրներում 100 հազարավոր աֆրիկացիների կոտորածի մասին լուրերին։ Այդ թերթերից մեկը գրել է. «Զինվորները քաջ էին, բայց վայրենի, Եթովպիան հաղթեց քաղաքակիրթ Իտալիային վրթովեցնելու գնով»։ Սակայն եվրոպացիների այս վախերը անհիմն էին, քանի որ Աֆրիկայի մնացած մասը չհետևեց Եթովպիայի օրինակին։ Նրանք պարակտված են եւ շատ տարածներում միմյանց թշնամիներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դառնում էր հեշտ կուլ գնացող մի փոքրիկ պատառիկ սպիտակ երկրների համար։ Երբ եվրոպացիները գրավեցին Աֆրիկան, յուրաքանչյուրն ուներ այդ հողերը կառավարելու իր սեփական ձևն ու մեթոդը։ Ֆրանսիացիները, բելգիացիները, պորտուգալացիները եւ իտալացիները շատ նման մեթոդներ ունեին, բայց Անգլիան Աֆրիկայի ժողովրդնի հետ տարբեր կերպ էր վարվում։ Բրիտանացիները ձգտում էին անուղակի կառավարման։ Նրանք թույլ էին տալիս ցեղային առաջնորդներին պահպանել իրենց նախկին իշխանության մի մասը։ Բրիտանացիները այս առաջնորդներին անվանում էին տեղական կառավարություններ։ Երբեմն այս տեղական կառավարությունը այն երկրի թագավորն էր, որը օրինական էր գահ բարձրացել, եւ բրիտանացիները աջակցում էին նրա միապետությանը։ Բրիտանական կառավարությունը այս երկրներում իր ներկայացուցիչներին շեշտում էր, որ թագավորը պետք է անկախ լինի, բայց կարևոր որոշումների կայացում ժամանակ, ինչպիսիք են հողերի վաճառքը, օրենքների ընդունումը կամ հարկերի բարձրացումը, վերջին խոսքը ասում էին բրիտանացի սպանները։ Մնացած եվրոպացիները նման չէին բրիտանացիներին։ Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Պորտուգալիայի կամ Իտալիայի կողմից գրավված երկրներում ոչ մի նշան չկար այս թվացյալ իշխանությունից ու ազատությունից։ Ցեղային առաջնորդները եւ նույնիսկ թագավորները միայն հարկեր հավաքելու, հարկադիր աշխատանքը վերահսկելու եւ զինվորներ հավաքագրելու միջոց էին։ Նրանք նույնիսկ զրկվել էին իրենց ժողովրդի շրջանում դատելու իրավունքից, ինչը նրանք արել էին դարեր շարունակ։ Այդ եվրոպական երկրները բոլոր գրավյալ տարածքները համարում էին իրենց երկրի մի մասը, իսկ այնտեղի առաջնորդներին ու թագավորներին իրենց երկրի աշխատակիցներ։ Այս թագավորներն ու թվացյալ առաջնորդները դժգոհ չէին եվրոպացիների գերիշխանությունից, քանի որ անցյալում նրանք ստիպված էին պայքարել տարբեր մրցակիցների դեմ, բայց հիմա նրանք պահպանում էին իրենց իշխանությունը, քանի դեռ կատարում են եվրոպացիների հրամաններն ու ցուցումները։ Նրանց վճարում էին եվրոպացիները և նրանք իրավունք չունեին հավաքված հարկերից վերցնել նույնիսկ 1 կոպեկ, բայց անգլիացիների անուղակի կառավարումը ավելի շահավետ էր նրանց համար։ Անգլիացի քաղաքական գործիչ Ալբերտ Գրեյն ասել է. Անքաղաքակիրթ ազգի առաջընթացի ամենաապահով ճանապարհը սեփական ոտքերի վրա կանգնելն է, բայց նա նկատի ուներ, որ աֆրիկացիները պետք է վճարեին բոլոր այն կառույցների համար, որոնք անհրաժեշտ էին իրենց երկրի օկուպացիան շարունակելու համար. Այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են բանակը, ոստիկանությունը, դատարանները, կառավարական հիմնարկները և գաղութների վարչությունը։ Բրիտանիան հայտարարեց, որ այս տարածքները պետք է հնարավորինս շուտ դառնան ինքնակառավարվող, ուստի բրիտանացի կառավարիչներ ուղարկվեցին այդ տարածքներ շատ փոքր բյուջեով, այնքան փոքր, որ դժվար է հավատալ։ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող հյուսիսային Նիգերիայի կառավարչի աշխատակազմի տարեկան բյուջեն կազմում էր 100 000 ֆունտ ստերլինգ։ Բացի այդ, Նիգերիայի կառավարիչն ուներ 5 սպա վարչական աշխատանքների համար, իսկ նրա բանակը բաղկացած էր 2000 աֆրիկացի զինվորներից և 120 բրիտանացի սպաներից։ Մալավիում բրիտանացի կառավարչի տարեկան աշխատավարձը կազմում էր ընդամենը 10 000 ֆունտ։ Նա գործերը կառավարում էր 1 բրիտանացի սպայի և 75 հնդիկ զինվորների միջոցով։ Բրիտանացիների կողմից այս տարածքների ցեղային առաջնորդներին կամ թագավորներին տրված թվացյալ լիազորությունները պատճառ էին դառնում, որ հարկերի հավաքագրելու և սպիտակամորտների ցանկատարածքներում ու հանքերում մարդկանց հարկադիր աշխատանքի ուղարկելու պարտականությունը ընկնում էր այդ բնիկ առաջնորդների սերին, առանց բրիտանացիների կողմից գին վճարելու։ Բրիտանացիները հրամայում էին այդ առաջնորդներին ստիպել մարդկանց իրենց դաշտերում աճեցնել միայն 1 տեսակի մշակաբույս, այն մշակաբույսը, որը անհրաժեշտ էր բրիտանացիներին, և հենց այդ նույն թագավորներն էին, որոնք ստիպված էին մարդկանց ստիպել գնել միայն բրիտանական ապրանքներ։ Հարկադիր աշխատանքը գրեթե բոլոր աֆրիկացիների ճակատագիրը ներդարձել։ Որոշ եվրոպական երկրներ ըստ երևույթին պլանավորում էին հարկադիր աշխատանքը, և սևամորտերը սպիտակամորտների համար պետք է աշխատեին միայն որոշակի օրերին, բայց այս պլանավորումը կատարվում էր միայն թղթի վրա, և իրականում սևամորտները պետք է աշխատեին այն աստիճանի, մինչև կմահանային։ Սիերա Լեոնում բրիտանացիների կողմից երկաթուղու կառուցման գործում շատ սևամորտ աշխատողներ մահացան։ Ֆրանսիացիները ևս ամեն տարի մոտ 10 000 սևամորտ բանվորներ էին աշխատացնում Կոնգոյի Պուանտ Նուար երկաթուղու համար, որոնց մոտ 1/4-ը մահացավ սովից, հյուծվածությունից և հիվանդություններից։ 1900 թվականին մի անգլիացի բժիշկ իր երկրի ճանապարհների նախարարությանը զեկույց ուղարկեց ոսկու ապում աշխատող բանվորների մասին։ Տարվա ընթացքում անընդհատ քայլելը, ամսական միջինը մոտ 650 կիլոմետր, հյուծել է բազմաթիվ բեռնակիրների։ Ճանապարհների սալիկապատումը վատթարացրել է իրավիճակը, աշխատողների մեծ մասի ոտքերի վերքերը ավելորդ միս է առաջացրել, ոտքերի վերքը լցնելու համար օգտագործում ենք ածխածնային խեժ, որը թե լցնում է բացվածքը, թե ախտահանում վերքը։ Արդյունքում աշխատողները կարող են մի քանի օր ավելի երկար կանգնել ոտքի վրա։1930 թվականին բոլոր եվրոպական երկրները, որոնք գաղութներ ունեին, ստորագրեցին հարկադիր աշխատանքի կոնվենցիան։ Այս պայմանագրի համաձայն բոլոր եվրոպական գաղութարարները պարտավորվեցին հնարավորինս կարճ ժամանակում լիովին դադարեցնել հարկադիր աշխատանքի ցանկացած ձևի կիրառումը։ բայց շուտով նրանք խախտեցին այս պայմանագիրը հետաքրքիր պատրվակներով։ Օրինակ, ֆրանսիացիները սևամորտներին զինակոչի անվան տակ տանում էին զորամասեր, ապա զորամասերից ուղարկում էին ֆերմաներում և հանքերում աշխատելու։ Նույնիսկ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, երբ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները չէին ցանկանում ավելի վարկաբեկվել Աֆրիկայում հարկադիր աշխատանքի պատճառով, նրանք որոշեցին աշխատավարձ վճարել սևամորտ աշխատողներին, բայց այդ աշխատավարձը շատ տարօրինակ էր։ 1965 թվականին մի ամերիկյան ընկերություն աֆրիկյան նավահանգիստներում սևամորտ բեռնակիներին վճարում էր ԱՄՆ-ում սպիտակամորտ բեռնակիների աշխատավարձի 1/6-ը։ Նիգերիայի ածխահանքերի բանվորները մեկ շաբաթվա աշխատանքի համար ստանում էին Անգլիայում, Գերմանիայում աշխատողների 1 ժամվա աշխատավարձի չափ։ Հյուսիսային Ռոդեզիայի հանքերում եվրոպացի վարորդները ամսական վաստակում էին 30 ֆունտ ստերլինգ, իսկ սևամորտ վարորդները ամսական ընդամենը 7 շիլինգ։ Քենիայում բրիտանացիները անուղղակիորեն ստիպում էին սևամորտներին անվճար աշխատել։ Նրանք օգտագործում էին ցանկացած պատրվակ նոր հարկեր սահմանելու համար։ Հարկեր հողի, տների, անասունների և նույնիսկ հենց սևամորտների վրա։ Նրանք, ովքեր չէին կարողանում վճարել այդ հարկերի համար, ստիպված էին փոխհատուցել դրանք հարկադիր աշխատանքով։ Բրիտանացի գնդապետը Քենիայում գրել է. «Մենք գողացել ենք նրանց հողամասերը, հիմա պետք է գողանանք նրանց ձեռքերը։ Հարկադիր աշխատանքը այս երկրում մեր օկուպացիայի անհրաժեշտ մասն է»։ Եվրոպացիները մրցում են միմյանց հետ սևամորտների շահագործելու հարցում, անընդհատ համեմատելով իրենց վիճակագրությունը, տեսնելու համար, թե որ երկրի մեթոդը ավելի արդյունավետ է եղել։ 1939 թվականին Արևմտյան Աֆրիկայի ֆրանսիացի գլխավոր կուսակալը գրել է. «Այս տարածաշրջանում սևամորտներից և նրանց անասուններից տարեկան հավաքվում է 175 միլիոն ֆրանկ հարկեր, կատարվել է 21 միլիոն օր հարկադիր աշխատանք և պատրաստվել է 12,000 զինվոր»։ Սա տեղի էր ունենում հարկադիր աշխատանքն արգելող միջազգային պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը 9 տարի անց։ Աֆրիկացիներին չէին շահագործում միայն հարկադիր աշխատանքով, շատերին սպասվում էր ավելի սարսափելի ճակատագիր՝ հարկադիր մարտեր։ Եվրոպացիները մրցում էին միմյանց հետ, դա մրցակցություն էր ավելի մեծ տարածքների համար, ինչը վերջապես հանգեցրեց առաջին համաշխարհային պատերազմին։ Եվրոպացինները սևամորտներին խմբերով ուղարկում էին մարտադաշտեր ու ռազմաճակատ, մարդ, որը սկսվել էր սևամորտների հողերին տիրանալու համար։ Այս պատերազմում մոտ 1 միլիոն սևամորտ ծառայել է Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Իտալիայի և Գերմանիայի բանակներում։ Արևելաաֆրիկյան պատերազմում զոհվել է գրեթե 500 000 սևամորտ։ Նրանց կեսը նրանք էին, ովքեր աշխատում էին որպես բեռնակիրներ պատերազմի երկու կողմերի համար։ Մյուս կեսը մահացել է սովից և հիվանդություններից։ Այսօր հարկադիր աշխատանքի արգելման մասին կոնվենցիայի ստորագրումից անցել է ավելի քան 190 տարի, բայց մեր ժամանակակից աշխարհում ոչ միայն սևամորտները, այլև ցանկացած ռասայի, գույնի, սեռի կամ տարիքի բոլոր մարդիկ կարող են ենթարկվել ստրկության կամ հարկադիր աշխատանքի։ Ժամանակակից ստրկության դեմ պայքարող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված որոշ վիճակագրական տվյալների համաձայն ավելի քան 50 միլիոն մարդ այժմ ապրում է ստրկության պայմաններում։ Այսօր շատ տղամարդիկ, կանայք և երեխաներ ստիպված են ծանր աշխատանք կատարել։ Նրանք աշխատում են իրենց ամբողջ կյանքը, առանց որևէ աշխատավարձ ստանալու։ Եվրոպայում ժամանակակից ստրկության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցում նշվում է. Այսօր ստրկատիրությունը, ինչպես նախորդ դարերում, իրականացվում է քաղաքացիներ բերելով տարբեր, հիմնականում աղքատ կամ զարգացող երկրներից և նրանց արքու վաճառքով, գործընթաց, որը ՄԱԿ-ի տվյալներով տարեկան 2.5 միլիարդ եվրո շահույթ է բերում մարդկանց առևտրով զբաղվողներին, ինչը ամեն տարի աճում է։ ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և հանցագործության դեմ պայքարի բաժնի զեկույցի համաձայն, Եվրոպայում մարդկանց առևտրի զոհերի թիվը տարեկան աճում է 50%-ով։ Մարդկանց առևտուրը դարձել է Եվրոպայում ամենաշահութաբեր հանցավոր գործնեությունը, հաշվի առնելով դրա բարձր շահույթը և տարեկան աճը։ Հանցագործները վերահսկում և շահագործում են բազմաթիվ մարդկանց տարբեր խմբավորումների միջոցով։ Երեխաներն ու կանայք օգտագործվում են մարմնավաճառության, իսկ տղամարդիկ հարկադիր աշխատանքի համար։ Այս տեսակ առևտրի հիմնական զոհերն են Արևելյան Եվրոպայի, Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկայի երկրների քաղաքացիները, որոնք սովորաբար Եվրոպա են բերվում աշխատանքի և ավելի լավ կյանքի խոստումներով և հայտնվում մարդկանց առևտրող զբաղվողների ձեռքում։ Ամենավատն այն է, որ Եվրոպայի սրտում կարելի է գտնել խանութներ, որոնց ցուցափեղներում մարդիկ ցուցադրվում են որպես վաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ։ Այս խանութները կարելի է ճանաչել իրենց կարմիր լույսերով և ալկոհոլով ու թմրանյութերով աղտոտված մթնոլորտով։ Դրանք հիմնականում գտնվում են երկաթուղային կայարանների մոտ կամ աղքատ թաղամասերում։ Երբ մի փոքր մտնում է այս խանութները, դանդաղորեն բացվում են, կանայք ցուցափեղ կերում են, իսկ անցորդները զբաղված են նայելով և ընտրելով, կարծես ստրուկների շուկայում են քայլում։ Բացի ավազակախմբերի ղեկավարներից և խանութների տերերից, պետությունը նույնպես շահույթ է ստանում այս ստրուկների մարմնավաճառությունից։ Այս մարդիկ հիմնականում արևելյան Եվրոպայից կամ աղքատ երկրներից, հաճախ ավելի լավ կյանքի խոստումով, տրաֆիկինգի են ենթարկվում և տեղափոխվում Եվրոպայի սրտում գտնվող Բրյուսել քաղաք, և այժմ ստիպված են մարմնավաճառությամբ զբաղվել նվազագույն աշխատավարձի դիմաց։ Մարդիկ, ովքեր ցանկանում են երբեք ծնված չլինեին, նրանք մահն ավելի են գերադասում, քան այս կյանքը։ Դե ինչ, հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 52-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դանել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Միշտ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։